Izjemna ekipa, ki jo sestavlja zaposleni v Domu starejših Logatec in Zdravstvenem domu Logatec, je letošnji zmagovalec natečaja Dobra praksa, o čemer smo že poročali. V delovanje zdravstvene nege in medicinske oskrbe so vključili paliativno oskrbo, ki je v 111 domovih za starejše v Sloveniji prej izjema kot pravilo. Z doktorico Lucijo Jagodic, Klipšteter iz Zdravstvenega doma Logatec in Anito Zigmund, vodjo zdravstvene nege in oskrbe v Domu starejših Logatec, se pogovarjala Blanka Markovič-Kocen. Nagrado Dobra praksa podeljuje časopis Medicina danes, mesečnik časnika Finance. Njene vsebine se nanašajo na sodobne trende v terapiji, zdravilih, diagnostiki v slovenski in tudi svetovni medicini. Doktorica Lucija Jagodic Klipšteter.
Že 7. leto podeljujejo nagrado Dobra praksa za neke izstopajoče, inovativne pristope. V prejšnjih letih so bili v ospredju bolj projekti povezani z novimi tehnologijami. Zelo pomembno se mi zdi, da je žiri pa tudi timsko delo, se pravi, da se povezuje več različnih strok v nekaj, kar pač rodi en lep rezultat.
V primeru Doma starejših Logatec se povezujeta zdravstveno-negovalna in medicinska stroka. Anita Zigmund o razlogih za vključitev paliativne oskrbe v zdravstveno in medicinsko delo v Domu starejših Logatec.
Za vpeljavo smo se odločili v bistvu zaradi potrebe stanovalcev in zaradi želje po boljšem, kvalitetnejšem delu. Pogosto smo se srečevali, da stanovalci, ki so hodili v bolnišnico, so prihajali nazaj z negativnimi izkušnjami. Za njih so bile hospitalizacije mučne, postopki zdravljenja preveč invazivni. Zaradi starosti, več kroničnih bolezni, ki jih imajo, in pa tudi zapletov teh bolezni, zdravljenja niso prinesla izboljšanja, kot bi si jih tudi želeli, ampak so pogosto prinesla dodatno agonijo. Tako so stanovalci umirali v bolnišnicah, na intenzivnih oddelkih, pogosto se jih je vozilo na internistično pomoč in nazaj, ampak izboljšanja zdravja pa vsi ti postopki niso prinesli. Stanovalci so si želeli biti v miru, preostanek svojega življenja preživeti v domu, ki je postal v bistvu naš dom, njihov drugi dom, biti obkroženi s svojimi bližnjimi, početi stvari, ki jih še veselijo, in se čim manj v bistvu voziti v bolnišnice in biti na nekih intenzivnih postopkih zdravljenja.
Kot so zapisali v obrazložitvi, je zmagovalna praksa izjemna po vsebini, ker se loteva vprašanj povezanih z minljivostjo in končnostjo našega življenja.
Kako, na kakšen način oskrbovancu pojasnjujete oziroma odgovarjate na vprašanja o minljivosti, o smrti in podobne teme, ki bolj ko ne veljajo za tabu teme?
Pogovor o minljivosti in pa smrti za naše stanovalce v večini primerov ni tabu. Ko smo začeli se poglobljeno ukvarjati s paliativno oskrbo, smo ugotovili, da imamo zaposleni bolj težavo govoriti o temu. Verjetno gre že za razliko v generacijah. Starostniki jemljajo to kot del življenja. V svojem življenju so se veliko bolj srečevali s smrtjo, kot se srečujemo zdaj mi. Stanovalci se pri svoji pozni starosti zavedajo svoje minljivosti in da je konec življenja neizbežen. O tem razmišljajo, si tudi oblikujejo svoja stališča in želje. Tako da dati možnost, da o tem na glas spregovorijo, in pogosto prinese olajšanje in pa zadovoljstvo, ker vidijo, da so slišani, da bojo upoštevani in da bo se življenje končalo tako, kot si želijo.
Doktorica Lucija Jagodic Klipšteter dodaja.
V teh pogovorih je vse tako, kot je rekla moja sodelavka. Skupno jim je pa to, da se ljudje bojijo trpljenja. In to je tisto, kar mogoče res lahko zdravnik z zelo natančno odmerjeno terapijo, zdravili za lajšanje trpljenja, ki se konkretno lahko pojavi v obliki bolečin, težkega dihanja, občutka dušenja, nezmožnosti zaužitja hrane, bruhanja, zaprtja ob koncu življenja ali pa ob zapletih neke neozdravljive kronične bolezni, seveda neizogibno pojavljajo. In naloga zdravnika je, da z
natančno odmerjeno terapijo in navodili pomaga negovalnemu osebju, da lahko te težave lajša.
Po besedah sogovornic se je multidisciplinarna obravnava izkazala kot izrazito pozitivna, družinski sestanki pa osnova paliativne oskrbe.
Na paliativnem družinskem sestanku so prisotni stanovalec, njegovi bližnji in pa multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja zdravnica, diplomirana medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tako so prisotni potem tudi socialna delavka, fizioterapevtka, delovna terapevtka in po potrebi bi še drugi člani tima, odvisno od tega, kaj ta stanovalec še potrebuje. Namen tega sestanka je pripraviti vnaprejši načrt oskrbe stanovalca, temelji na stanovalčevih željah in stališčih glede postopkov zdravljenja, nege in pač tudi oskrbe. Pogovorimo se o zdravstvenem stanju stanovalca, povemo predviden potek bolezni, razloži se možne postopke zdravljenja. Stanovalec, v kolikor on tega ni zmožen, njegovi svojci, povejo svoje želje glede hospitalizacij, ali si še želijo intenzivne oblike zdravljenja. Pogovorimo se o temeljnih postopkih uživljanja. Veliko govorimo tudi o duhovni oskrbi, kakšne želje, kakšne potrebe ima stanovalec še v bivanju v domu in pa tudi pogosto kakšne druge socialne stike, ki bi jih še želel ali ohraniti ali tudi mogoče ponovno oživeti. In vse o vsem, kar mora biti stanovalce obremenjuje in skrbi.
Kako se oskrbovanci odzivajo na takšno prakso?
Oskrbovanci, njihovi svojci ali moji pacienti pretežno sprejemajo te sestanke z naklonjenostjo. Ker, kot sva že prej omenili, te teme se v tem starostnem obdobju ob iztekanju življenja seveda pojavljajo spontano. Odzivi so, kot rečeno, zelo, zelo pozitivni, pa ne samo na strani stanovalcev in njihovih svojcev, pač pa tudi na strani zaposlenih. Na teh družinskih sestankih se poleg izmenjave vseh teh mnenj in informacij zgodi tudi en tak komunikacijski preboj, ki mogoče pripelje do tega, da se še poglobi empatija med stanovalcem, njegovim svojcem in vsemi nami, ki za njega skrbimo, in to seveda potem naredi oskrbo še kvalitetnejšo.
Paliativna oskrba je, kot pravita sogovornici, v domu starejših Logatec postala del vsakdana, kar zahteva nenehne spremembe, izboljšave, prilagoditve razmeram. S tem je povezano tudi stalno izobraževanje, izpopolnjevanje zaposlenih in strokovnih timov, saj za vsakim dobrim delom stoji prav dober tim.